Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον παιδικό καρκίνο, μια πολύ σοβαρή ασθένεια η οποία έχει και σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο. Ζήτησα λοιπόν από την παιδίατρο κυρία Ανθή Φιλιππίδη να μας μιλήσει για το θέμα αυτό, για να συμβάλλουμε έτσι στην ενημέρωση των ανθρώπων όλων μας, όχι μόνο εκείνων που έχουν παιδιά που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή ασθένεια, καρκινική ασθένεια εννοώ, όσο και εκείνους που δεν έχουν, για να δουν τόσο το μέγεθος της, του προβλήματος αυτού, αφενός, αφετέρου, εάν τυχόν τους παρουσιαστεί κάτι τέτοιο στη ζωή τους, που δεν το εύχομαι βεβαίως, να ξέρουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Κυρία Φιλιππίδη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε απόψε μαζί μας.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ένα τέτοιο σημαντικό θέμα όπως είναι ο παιδικός καρκίνος.
Πραγματικά. Και ήθελα να σας ρωτήσω πόσο συχνός είναι ο παιδικός καρκίνος και ποια είναι τα συνηθισμένα είδη του.
Λοιπόν, ο παιδικός καρκίνος είναι περίπου στην Ελλάδα γύρω στα 300 με 350 παιδιά το χρόνο διαγνώσκονται με παιδικό καρκίνο μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Στην Ευρώπη είναι περίπου 14.000 αυτό το ποσοστό. Παγκοσμίως θα λέγαμε γύρω στις 250.000. Είναι μια νόσος που ναι μεν ακούγεται όχι τόσο συχνή σε σχέση με κάποιες άλλες, όμως είναι πολύ σημαντική γιατί όπως καταλαβαίνετε περιέχει το θάνατο.
Έτσι.
Την δυνατότητα ότι μπορεί να φτάσει εκεί. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να ξέρουμε τι μπορούμε να γνωρίζουμε για να την προλάβουμε. Mm-hmm. Είναι η πρώτη αιτία θανάτου στα παιδιά που πάσχουν από οτιδήποτε. Και η δεύτερη αιτία γενικώς μετά τα ατυχήματα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορεί να ανησυχήσουν τους γονείς, να δουν δηλαδή, το παιδί τους να έχει κάτι και να ανησυχηθούν για να πάνε στο γιατρό και να αναζητήσουν τα αίτια?
Βεβαίως, βεβαίως. Και σε αυτό θέλουμε πάντα τη βοήθεια των γονιών, γιατί ξέρετε και εμείς οι παιδίατροι στηρίζομαστε πάρα πολύ στο τι παρατηρεί ο γονιός στο σπίτι που ξέρει το παιδί του.
Mm-hmm.
Και πολλές φορές αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι μη ειδικά, έτσι. Και αυτά που θα ακούσουν τώρα οι ακροατές σας, ένα σύμπτωμα από μόνο του δεν λέει κάτι.
Ναι.
Αλλά οπωσδήποτε κάτι από όλα αυτά, καλό είναι αν τα δουν οι γονείς, να το συζητήσουν με τον παιδίατρό τους,
ναι,
που ξέρει και γνωρίζει το παιδί. Τι μπορεί να είναι αυτό? Μπορεί να είναι πονοκέφαλοι, πονοκέφαλοι που επιμένουν και συνέχεια το παιδί μας παραπονιέται ότι πονάει το κεφάλι του.
Ναι.
Μπορεί να είναι έμετοι, κυρίως πρωινοί.
Mm-hmm.
Μπορεί να είναι αιμορραγίες, μελανιές. Μελανιές, ξέρετε τώρα, ένα παιδάκι μπορεί να χτυπήσει, να δω μια-δυο μελανιές, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Αν βλέπω όμως να μελανιάζει και να μην περνάει εύκολα αυτό,
ναι,
αυτό θέλει έναν έλεγχο. Επίσης, παιδιά τα οποία έχουν μια πρώιμη ήβη, δηλαδή μπαίνουν πιο γρήγορα στην εφηβεία. Και αυτό θέλει έλεγχο. Χωρίς να σημαίνει, ξαναλέω απαραίτητα, ότι έχουμε να κάνουμε μια κακοήθεια.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά χρειάζεται να το ψάξουμε.
Ναι, είναι ένα σημάδι που πρέπει να ψαχθεί.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Επίσης, άλλο είναι ένα παιδάκι το οποίο ξαφνικά δεν μπορεί να περπατήσει.
Ναι.
Και αυτό θέλει ψάξιμο. Ένα παιδάκι στο οποίο βλέπουμε ψηλαφιστές μάζες, διωγγωμένες λεφάνδενες που επιμένουν.
Mm-hmm.
Ένα παιδάκι επίσης πολύ σημαντικό που κουράζεται εύκολα, που έχει αδυναμία. Ένα παιδί, ξέρετε, δεν κουράζεται εύκολα.
Mm-hmm.
Όσοι έχουν παιδιά ξέρουν ότι αυτά είναι ασταμάτητα. Αν δείτε το παιδί σας να κουράζεται εύκολα και να ξαπλώνει συνέχεια, αυτό ρωτήστε τον παιδίατρο και πηγαίνει τον για έλεγχο.
Mm-hmm.
Επίσης, από τα μάτια, να δούμε ένα παιδί ξαφνικά να στραβίζει, δηλαδή να λιθορίζουν τα ματάκια του από εκεί που δεν το είχε.
Ναι.
Ή να βλέπετε να πέφτει το βλέφαρο.
Μάλιστα.
Επίσης και αυτό θέλει έλεγχο. Ή ένα παιδί που δεν έχει σωστή ισορροπία. Ή ένα παιδί που αρχίσει να μας λέει περίεργα πράγματα. Δεν συνάδουμε αυτό που ξέρουμε,
ναι,
συνήθως. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο γονιός που ξέρει το παιδί του και δει κάτι που δεν του αρέσει, κάτι που δεν συμβαίνει συνήθως, να το συζητήσει με τον παιδίατρο του που το γνωρίζει, το ξέρει και μπορούν να βρουν μαζί τη λύση.
Έτσι όπως τα περιγράφεται, κυρία Φιλιππίδη, είναι εμφανέστατα τα σημάδια.
Ναι.
Είναι, ναι. Αυτό είναι από τις ευκολίες, να το πω, της ιστορίας, αν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Αλλά να μην αγχωθούν οι γονείς, γιατί ξέρετε, καμιά φορά απομονώνουμε συμπτώματα και,
ναι,
αγχωνόμαστε χωρίς λόγο. Μπορεί να σημαίνουν και πολλά άλλα πράγματα.
Υποθέτω από τα λίγα πράγματα που ξέρω ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου, έτσι δεν είναι, όπως και σε άλλες μορφές καρκίνου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Γιατί εδώ δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα πρόληψη στον παιδικό καρκίνο, ειδικά δεν είναι όπως ο καρκίνος των ανηλίκων. Άρα η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Είναι πολύ σημαντική δηλαδή.
Mm-hmm.
Με την έγκαιρη διάγνωση, όταν βρούμε κάτι πολύ γρήγορα, όπως το καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε,
mm-hmm,
με αυτό θα έχουμε γρήγορη θεραπεία, πιο εύκολη, όχι τόσο επιθετική, με λιγότερες παρενέργειες και με καλύτερα αποτελέσματα.
Mm-hmm.
Άρα δεν το καθυστερούμε, δεν φοβόμαστε, γιατί ξέρετε γενικά όταν το μυαλό μας πάει σε κάτι κακό, φοβόμαστε να το ψάξουμε, φοβόμαστε να βγούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πόσο μάλλον για τα παιδιά μας.
Mm-hmm.
Καλύτερα μια ώρα πιο πριν, όταν mm-hmm. σκεφτούμε και υποψιαστούμε κάτι.
Ναι. Ποιες είναι οι βασικές θεραπείες και πώς έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια?
Οι βασικές θεραπείες είναι οι κλασικές, οι φάρμακα, ειδικά που ανήκουν στην κατηγορία των χημειοθεραπείων, θεραπείες με ακτινοβολία, ακτινοθεραπείες και επεμβάσεις πολλές φορές. Mm-hmm. Αυτές είναι οι τρεις βασικοί άξονες, οι οποίες βέβαια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ με τα χρόνια. Mm-hmm. Οι ακτινοθεραπείες έχουν γίνει πολύ πιο στοχευμένες, το ίδιο και οι χημειοθεραπείες, με πολύ πολύ λιγότερες παρενέργειες. Καμία σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν από έστω και μια 15ετία, να σας πω. Τα πρωτόκολλα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχει γίνει άλμα δηλαδή σε αυτό το κομμάτι.
Ναι. Τώρα, πώς μπορεί να στηριχθεί ψυχολογικά ένα παιδί που πάσχει από καρκίνο και ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην ψυχολογική στήριξη του παιδιού?
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για ένα παιδί, έναν οργανισμό ο οποίος εξελίσσεται και εξελίσσεται και η ψυχολογική του ανάπτυξη ταυτόχρονα. Το σημαντικό είναι όταν ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε, όταν γίνει η διάγνωση, να πρώτα απ' όλα θα απευθυνθεί κάποιος στο εξειδικευμένο ογκολογικό κέντρο. Και εκεί υπάρχουν ομάδες στήριξης, πέρα δηλαδή από το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό που είναι ευαισθητοποιημένο σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν ομάδες συμβουλευτικής υποστήριξης που βοηθούν τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς. Επίσης, σημαντικό είναι και η οικογένεια ίδια να πάρει βοήθεια, mm-hmm. για να μπορεί να βοηθήσει και το παιδί της όλο αυτό. Δηλαδή, πρέπει να συνεχίσει ο γονιός να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον στο παιδί του, από όλες τις απόψεις.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν προληπτικά μέτρα για τον παιδικό καρκίνο ή είναι κυρίως θέμα γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων?
Προληπτικό, αυτό είναι το θέμα που πάσχουμε εδώ, γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία. Πιθανολογούμε, λέμε ότι μάλλον οφείλεται σε κάποιο είδους μετάλλαξη που συμβαίνει κάποια στιγμή, χωρίς να το γνωρίζουμε για ποιο λόγο. Δηλαδή το ψάχνουμε και αυτό ακόμα με κάποιες μελέτες.
Mm-hmm.
Συνήθως περίπου ένα λιγότερο από 10% ευθύνονται γενετικοί λόγοι, δηλαδή κάποιο είδους κληρονομικότητα, να σας πω, όπως παραδείγματος χάρη σε κάποια γνωστά σύνδρομα. Παραδείγματος χάρη το σύνδρομο Down, που μπορεί να το ξέρετε, που το ξέρουν περισσότεροι,
ναι,
έχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν αυτά τα παιδιά λευκαιμία.
Mm-hmm.
Οπότε συνδυάζεται γενετικά. Ή κάποιους άλλους συγκεκριμένους κληρονομικές κακοήθειες ή καρκίνες που όντως υπάρχει μια μετάβαση από μια γενιά στην άλλη. Οι περισσότεροι, οπότε γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόληψη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Να βρούμε τα ύποπτα σημάδια,
ναι,
και να
αυτά που αναφέρατε
να κάνουμε
στην αρχή της συζήτησης.
Επίσης, πολύ σημαντικό είναι, ναι, ότι αυτό το ξεχνάνε καμιά φορά οι γονείς. Σαν παιδιά τους θα σας πω και το θέμα των εμβολίων. Μέσα σε αυτά τα εμβόλια που κάνουμε στα παιδιά υπάρχουν και εμβόλια που έχουν ακριβώς αυτό το στόχο. Να μην έρθει σε επαφή το παιδί με κάποιους ιούς που τους θεωρούμε ογκογόνους στην πορεία της ζωής τους, στην ενήλικο ζωή.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη, ο ιός της υπατήτητας Β μπορεί να κάνει ένα είδος καρκίνου του ύπατος.
Μάλιστα.
Εμβολιάζοντας τα παιδιά, το προφυλάσσουμε. Επίσης, ένα σημαντικό εμβόλιο που γίνεται και πολύ συζήτηση τα τελευταία χρόνια για τον HPV που κάνει τα κονδυλώματα, που κάνει τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Είναι όπλα τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και για το μέλλον. Μπορεί να μην είναι τόσο άμεσο όπως ο παιδικός καρκίνος, αλλά έχει σημασία και για την ενήλικο ζωή.
Mm-hmm. Πώς μπορεί τώρα η κοινωνία να συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου?
Κοιτάξτε, η κοινωνία έχει πολλούς τρόπους.
Mm-hmm.
Ο ένας τρόπος είναι μέσω των επαγγελματιών υγείας. Όλοι εμείς δηλαδή πρέπει να ενημερωνόμαστε και πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτές τις οικογένειες και σε αυτά τα παιδιά.
Mm-hmm.
Επίσης έχει την εκπαίδευση, την παιδεία. Ένα παιδί το οποίο νοσεί δεν σταματάει να πάει σχολείο, μπορεί να σταματήσει για κάποιο διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες, ανάλογα με τη θεραπεία του, αλλά θέλουμε να ξαναγυρίσει, θέλουμε να ενταχθεί στην ομάδα, θέλουμε να συνεχίσει τη ζωή του από εκεί που την αφήνει.
Ναι.
Άρα και οι δάσκαλοι πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι και τα παιδιά τα άλλα πρέπει να αγκαλιάσουν αυτό το παιδί. Ο καρκίνος δεν είναι μεταδοτικός. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το ταμπού του καρκίνου, της επάρατης νόσου που ξέρετε καμιά φορά το μεγαλοποιούμε και δεν είναι ωραίο αυτό, γιατί δεν ισχύει. Δηλαδή αυτό πρέπει να περάσουμε ότι πλέον ο καρκίνος θεραπεύεται.
Mm-hmm.
Δεν είναι όπως παλιά. Ευτυχώς ο παιδικός καρκίνος έχει αυτό το πολύ μεγάλο καλό. 85% των παιδιών θα θεραπευτούν. Είναι πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό.
Πολύ σημαντικό όντως.
Άρα πρέπει όλοι να το βοηθήσουν. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Πέρα από τους συλλόγους που υπάρχουν, από τις δομές ψυχολογικής υποστήριξης, μην ξεχνάμε ότι μπορεί να συμμετέχουμε σαν εθελοντές αιμοδότες. Μπορούμε να συμμετέχουμε σαν εθελοντές μυελού οστών. Όλα αυτά βοηθάνε τα παιδιά που θα τα χρειαστούν όταν νοσήσουν. Και όχι μόνο τα παιδιά από παιδικό καρκίνο και άλλα. Να υπάρχει μια ενσυναίσθηση, δηλαδή δεν, σαν σύνολο να λειτουργήσουμε. Και να έχουν όλα τα παιδιά, σαν κοινωνία, αυτό βέβαια πάει και λίγο πιο πολύ στους κρατικούς φορείς. Αυτό προσπαθεί και η Παγκόσμια και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διεθνής Ένωση για τον Παιδικό Καρκίνο. Να έχει κάθε παιδί, έχει δικαίωμα πλέον κάθε παιδί το 2025 να έχει πρόσβαση στη θεραπεία και στην έγκαιρη διάγνωση. Και να έχει πρόσβαση στα φάρμακα και στη θεραπεία χωρίς πόνο.
Και για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Φιλιππίδη, θα ήθελα το δικό σας μήνυμα ως γιατρού και ως ανθρώπου προς τις οικογένειες που δίνουν αυτή τη μάχη. Το παιδί τους είναι άρρωστο. Τι θα τους λέγατε σήμερα και με αφορμή την ημέρα?
Οι οικογένειες αυτές βιώνουν ένα πολύ συγκλονιστικό γεγονός πραγματικά. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί κανείς. Ναι. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η επιστήμη έχει κάνει άλματα. Έχουμε περάσει και απλά από τις κλασικές θεραπείες, έχουμε περάσει και σε καινούργιες γονιδιακές θεραπείες, μοριακές θεραπείες. Πραγματικά τα πρωτόκολλα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και αυτό θα το δείτε και τα επόμενα χρόνια. Άρα οι γονείς να θυμούνται ότι ο παιδικός καρκίνος είναι ιάσιμος. Το παιδί θα θεραπευτεί. Δεν είναι μόνοι τους. Ας μοιραστούν αυτό που περνάνε, ας μοιραστούν τα συναισθήματά τους και ας τους αγκαλιάσουμε κι εμείς οι υπόλοιποι σε αυτό.
Μάλιστα. Κυρία Φιλιππίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι η συζήτησή μας συνέβαλε στον διαφωτισμό, αν θέλετε να το πω έτσι, του κόσμου περί της ασθένειας του παιδικού καρκίνου. Μια ασθένεια που πάντα αγγίζει ευαίσθητες χορδές μας. Το είπατε και εσείς προηγουμένως, ιδιαίτερα στις οικογένειες αυτές που έχουν παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Έτσι. Είναι ένα κοινωνικά ευαίσθητο θέμα.
Ακριβώς. Αλλά κανένα παιδί, ξέρετε, δεν είναι μόνο του σε αυτή τη μάχη. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε και να το προσπαθήσουμε όλοι όπως μπορεί ο καθένας από το δικό του μετερίζει.
Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Κανένα παιδί δεν είναι μόνο του σε αυτή τη μάχη με τον καρκίνο. Να είστε καλά, κυρία Φιλιππίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Να είστε καλά.
Γεια σας.